Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Måten fører og kartleser jobber på nå i 2022, synes jeg nesten på grensen til å bli litt farlig.
Så nå lyser øret, Alex. Nå du fornøyd.
Nå jeg fornøyd. Nå teknologien i orden, og vi kan ønske velkommen. Vi.
Da vi i gang, og det jo veldig gøy, for at nå har vi sittet og varmet opp målet litt her. Så, men du jo vant til å prate ganske mye, egentlig, så jeg vil jo tro at når du sitter her nå, så dette bare en vanlig dag på jobb.
Okay. Ja, bortsett fra at jeg ikke står ute, og det kommer rallybiler hvert tredje minutt, og mange andre faktorer. Jeg sitter ikke så ofte inne og jobber, det gjør jeg ikke. Heldigvis, egentlig.
Det som fascinerende at når Molle på jobb, så har hun, når hun har gjort research, så har hun, altså, det ser som den blokka du har med fra andre verdenskrig. Liksom, det så ikke 2022, måten du liksom, du har ikke noe iPad eller noe sånt fancy greier, du har med rett og slett en god gammel gulna noteblokk, du. Eller ja. Notatblokk.
Og jeg printer da ut ark.
Og limer.
I da et format som passer den lille A5-notatblokka mi, og så tar jeg og klipper, så jeg har en skikkelig sånn der tilbake til barneskolen dag hjemme, der jeg klipper opp alle de papirene og teiper det da inn i boka, fordi jeg har prøvd det meste og funnet ut at det hvis jeg gjør det sånn, så har jeg bare boka mi, The Little Black Book, og oppi der så har jeg alt jeg trenger. Og det det som funker, fordi som regel, den informasjonen jeg trenger, trenger jeg veldig fort. Og da det jo bare å bla, og så det rett foran meg. Så det jo det som funker, selv om ja, det litt steinalderen.
Så hvis du mister den boka?
Åh, det krise.
Det krise, du har ikke noen backup der.
Nei, og så morsomt nå at hjemme har jeg en skuff på kontoret, som full av sånne små svarte bøker. Ja, jeg har sett for mye på film.
Ja, for det kan jo være så mange når jeg har masse svarte bøker inne i et rom.
Se for meg FBI kommer inn, ikke sant? Og så bare, here it is. Og så det sånn 50 svarte bøker.
Altså, de etterforskningene kommer til å bli veldig gode på rally igjen, da, hvis vi skal begynne å mistenke mål for noe.
Men den researchen, ja. Hva har du i den? Mm. Altså, jeg skjønner jo sånn det grunnleggende her, men hvis du skal ta oss litt igjennom, hva... Hvis vi hadde fått tak i en sånn bok, hva kunne vi da koste oss med?
Ja, det jo da både før og etter en runde i et eller annet, for det jo ikke bare rally-VM jeg driver med, det jo rally-cross-VM, ja, rally-VM, rally-X, som en ja, nordisk-baltisk rally-cross-serie, det Dakar sammen med Audi, og så det jo litt rally-NM og litt forskjellig, så... Det du finner der, det har egentlig gått fra å være mer komplisert til å bli mindre komplisert, men hvis vi tar rally VM, så det da entry list, alle som har påmeldt til løpet, og så printer jeg ut mesterskapsstilling i alle kategorier, og da vil jo da for eksempel for VRC, så vil jo da de mesterskapsstillingene stå på venstre side, og på høyre side så skriver jeg ned hvert eneste navn, og så søker jeg da opp hvor mange seire, hvor mange ganger vært på podiet, hvor mange ganger har jeg kjørt det løpet, beste resultater i det løpet, hva skjedde forrige løp, kanskje noe spesielt, hva skjedde der i fjor, var det en etappe som de kanskje krasjet på, kanskje de ikke kom lenger enn SS2 2, ikke sant? Det var jo tilfelle for Oitanak I Spania nå. Han kom jo til SS4 I fjor og kjørte jo ikke noe mer enn det. Og det jo interessant, for det betyr jo at han gikk jo glipp av 16 færre prøver eller hva det enn alle de andre. Så, og mest av alt så, så sitter jeg og skriver alt dette her. Og jeg husker jo tilbake fra skolen, så var det jo det å kanskje skrive ting ned som jo gjorde at jeg lærte mest. Så jeg bruker kanskje ikke allt för mycket och blar upp I boka underveis men när jag har skrivit det så husker jag väldigt mycket så sitter jag kanske och pratar med kollegorna mina kvällen före löpet och så plötsligt kommer jag med den staten och de bara wow hur fick du det fram men det är för att jag akkurat har skrivit det ned så det gör väl egentligen det är väl en slags uppvärmning sitter jo noen dager da, eller uka før løpet, og virkelig setter meg inn I alt sammen, og så skriver jeg ut itinerary, altså hva som skjer hver eneste dag, hvilke prøver og distanser og sånne ting, og det bruker jeg mye, for jeg lever jo I dette løpet hele tiden, jeg kjører jo fra prøve til prøve, og det greit å vite når starter det, hvor langt og hvor mange kilometer det imellom, og de tingene der. Men etter et løp, så vil du da se fryktelig mange sider, der etappen navnet skrevet øverst, og så kommer da alle førernavnene nedover siden. Og før en etappe begynner, så skriver jeg jo gjerne ned dekkvalg. Hvis det andre gjennomkjøring av en etappe, så skriver jeg jo ned tida fra første. Fordi at ofte I rally-VM, så jobber jeg med svært lite kommunikasjon. Det vil si det som regel aldri nettdekning. Så se for deg alle som sitter og ser på rally-VM. Det 2022. Du har gjerne... EVRC på telefonen din, du har gjerne all live sendingen på iPaden din, og så har du kanskje et eller annet. Folk sitter hjemme med så mye informasjon, og jeg står på mål ved en etappe med ekstremt lite. Og det derfor liksom, I boka mi så skal jeg ha så mye som mulig. Jeg kan prate dekk, jeg kan prate om tida fra første prøve. Jeg har på en måte en del ting å jobbe med, og har jeg ingen kommunikasjon, så står jeg alltid bak tidtagerne. For de sitter jo der med en iPad og får da flying finish-tid, og da har jeg også det å jobbe med. Men som regel så har jeg en radiokontakt, for vi har jo et fly I lufta, som et radio frequency fly, og hele grunnen til at man har live onboard, og at vi også kan kjøre live intervjuer, og at vi kan kjøre live helikopter. Det jo på grunn av et lite fly, som da forflyttes rundt I hele verden, og da sirkler. Så hvis du har flight radar, jeg synes flight radar gøy. Så da synes jeg det gøy å gå inn på flight radar, så ser du bare et fly som går rundt I sirkler over en etappe.
Og det grunnen til at det en etappe rundt Konsingen som aldri ble kjørt I Rally Norway, for det her ruta til Gardermoen.
Oh, ja.
Så der, faktisk, så vidt jeg har skjønt, så var det en etappe, den gamle Bæreetappen på Rally Finnskog, var jo aktuell for Rally VM. Men det midt I linja til Gardermoen, ja. Innflyvningen. Så ja. det gikk ikke det.
En, bare en tanke da, som slo meg akkurat når man satt her og pratet. Det greit at vi ikke skal være formelle, men for de som ikke har ryggmarksrefleks da, på... Molly og ja. Anne, så det jo kanskje verdt å nevne at du jobber jo da som reporter I Rallyheim og står og tar imot førerne på slutten av prøver. Jeg mener at det ikke helt irrelevant informasjon.
Nei, det jo for så vidt ikke det. Vi mulig vi overvurderer kundegruppen og råder lytterne, men ja, nei, det jo sant, og jeg ble nesten litt fysisk sliten av å høre på hele reglene til Molly nå, for det var jo... Altså, det ikke, altså jeg journalist selv, jeg tror jo at jeg god på å forberede meg det, men jeg vet ikke om jeg... Noen ganger legger det så mye innsats, men jeg skjønner hvorfor da, altså, for jeg har jo stort sett dekning der her, og kan søke opp din chat. Jeg skjønner jo det, at du jo da på et sted helt uten dekning.
Så. Jeg hater å være informasjonsløs. Jeg hater å på en måte, for eksempel I ettertid, ikke sant, så har kommentatorene som jeg da ikke hører, prater om dette ekstremt spesielle dekkvalget til den og den, og da har ikke jeg fått det med meg. Det jo helt krise. Jeg må jo vite at han tok og satt et regndekk på bilen. Ikke sant? Vi hadde jo et tilfelle I Monza for noen år siden, der det var snu og slaps og masse gjørme som ble dratt ut på Monza-banen. Og da kom jo, var det Lappi som plutselig bare tok en sjanse og satte da disse her wet weather tires på bilen. Og slo alle med ja, mange sekunder. Så det, man må ha den informasjonen når man står der. Så ja, hvis ikke så det jo liksom, ja, man må prate om det som å prate om.
Det jo en slags grell kontrast da, til for vår del, da, som sitter I en kommentatorboks stort sett og kommenterer, Så kom vi inn en liten stund før, og så sier jeg til Simen, her er dagens oppdaterte startliste, jeg regner med at du har lest FIA-dokumentene, og da svarer jeg stort sett ja, og så har vi all dataen vi trenger med live-timing og...
Så 7-8 faner oppe med liksom sammenlagsstilling fra fjor I år, kanskje en Wikipedia-link der, og en liten link til live-timing der, og noen sier, og alt på, og tenkte jeg det, hvor hjelpesløs vi hadde vært uten nett der inne, det hadde ikke gått.
Ja, jeg har jo ikke tenkt på det du sier der, men det faller jo inn som åpenbart når du sier det, men...
Men så det faktisk,
det forklarer jo den boka.
Og så det faktisk så enkelt. Jeg får jo ofte spørsmål fra folk som har sett meg på stagen, hvorfor går du til andre siden av bilen før du gjør intervjuet? Og for meg så det sånn, kødder du? Det jo for å se, sjekke om det noen skader, ikke sant? For det, jeg hører ikke, eller veldig ofte så hører ikke jeg all live. Og hvis ikke jeg har noe sånn ordentlig radiokommunikasjon, for den jo noen ganger litt ødelagt, altså, eller hvordan sier man det, forstyrret, ikke sant, linja. Og hvis ikke jeg har gått rundt på andre siden og sett at det mangler en dør, ikke sant? Og så går jeg inn og så stiller et spørsmål liksom, om noe helt annet, altså, det går jo ikke. Og det jo, mens andre ganger så kan du for eksempel se at det mangler en kvart felg, men så har jo ikke de sett det på sendingen, fordi det jo ikke noe som så lett å se fra helikopter. Og så tar jeg jo en runde rundt, og hvis jeg ser noe, så får jeg oppmerksomheten til kameramannen, og så kommer han rundt, og så blir det jo gjerne sånn at kommentatoren bare, oi, se der liksom, det har vi ikke fått med oss. Så det veldig viktig å ta en tur rundt hele bilen.
Det som gøy jo, det jo en klassiker, vi som kjenner deg og har pratet med deg mye før, men de der når, la oss si kommentatoren, for du har jo gjerne Becks og gjengen på øret sikkert, og hvis de har fått...
Halvparten av tiden vil jeg si, eller mindre.
Men hvis de mener fra helikoptervinen at det et gigatilbud, og så kommer de med å ta nok, da, så spør du, det moments du hadde der, bare, han skjønner jo ingenting. Det jo, de jo liksom klassiske akkurat de der. Da.
Ja, og det jo... At det jo det som gjør disse sjåførene så rå, synes jeg. At de har hatt tre hjul av veien, og så har de gjort en sånn instinktkorrigering. Ikke sant? Det sitter jo bare I ryggraden og I rumpa, som man sier I motorsport. At de bare har fått rettet det opp, og så har de kanskje kjørt 8-10 kilometer til og bare glemt hele greia. Mens det jo den store snakkesen fra den prøva, det øyeblikket, og så spør jo jeg selvfølgelig om det, og så bare, hæ? Nei, det skjedde ingenting. Og så kommer de jo gjerne til service og til media sånn, og så har de fått sett et eller annet klipp, et eller annet onboard eller YouTube eller noe, så bare, åja, den var litt sånn stor den da.
Ja, det jo, rallyfører en annen rase, ikke det de sier?
Ja, det I hvert fall en egen rase.
Og en annen.
Men jeg husker fra egen kjøring, jeg kunne jo komme inn fra et løp på 25 minutter og ikke huske en dritt.
Ja, for du, det jo også kanskje verdt å nevne da. Du har jo en racing-CV selv også.
Ja, det har jeg.
Det som var gøy så når du liksom begynte med banereising I Norge, så trodde jo folk at du også egentlig drev med drifting. Jeg vet ikke eller, ja, hvor den greia kom fra. Ja, for det var jo sånn, jeg var der selv da. Ja, du driver drifter, ja, stemmer det.
Men jeg tror, jeg kom litt inn på scenen sammen med en som heter Mai-Helene Dahl, og jeg tror folk forvekslet oss litt, samtidig som jeg drev og bygde en Nissan 200 SX til drifting. Det var jo det jeg hadde lyst til å prøve meg på. Og så ble det et veldig sånn last moment-skifte til å kjøre gatebil ekstrem, med sliks og full bakke, og ble bare fullstendig bitt av den basilen I stedet for, men det klart at bilen I seg selv jo typisk driftingbil, så det var jo kanskje det da.
Men du kom jo da, det jo så kjent hos noen av kanskje ikke for alle her, men du kom jo fra et, kan vi kalle det, rånermiljø I Stavanger. Jeg synes det litt rart at Molde ikke snakker I Stavanger, Alexander.
Ja, når du nevner det.
Ja, for du snakker jo egentlig I Stavanger.
Du kan godt ta resten av podcasten på Stavanger, så det ikke noe problem det.
Okay. Så må jo over på engelsen etter hvert, men bare for å ta Stavanger først, og det rånermiljøet, det at du var en rånebabe på den tiden der, da, og var med gutta, liksom de, det jo ikke det man kan forbinde med motorsport også, men ikke kanskje motorsport på toppnivå, for de har gjerne sitt av miljøområdet også. Så når skjedde den overgangen fra det miljøet du faktisk kom fra til det kan du si, det store etablerte eliten innenfor motorsport som har blitt de siste 10-12-15 årene, altså når skjedde den overgangen?
Det litt sprøtt, for jeg tenkte på det faktisk på vei hit, at rånegreiene kommer sikkert til å bli et tema. Og så når jeg tenker meg om, det ikke veldig mange rånere som har gått den veien jeg har gått, kanskje. Og det jeg tenker ofte på det, altså jeg hadde aldri vært der jeg uten det miljøet. Og for meg så handler jo dette med bil og bilsport om en følelse. altså den tilstanden jeg I når jeg enten utfører det eller en del av det har blitt det som definerer meg og det var jo det jeg fant I det miljøet for jeg var jo ganske hva skal man si, ut og kjøre ja, bokstavlig talt I tenårene der jeg egentlig ikke helt fikk til skolen og altså jeg så, jeg klarte ikke å se veien videre altså jeg synes det var vanskelig, det var mye mas hjemme, ikke sant, om hva skal du bli om hva skal du gjøre, nå du snart voksen og ramlet da inn I det miljøet I Stavanger som var altså I det Fast and Furious dukket opp på kino-lærrettet og vi hadde jo allerede et sånt miljø med heftige biler, det var ikke vanlig med en Volvo 240 med laksetrapp, det var vanlig med en Escort Cosworth eller en Opel Ascona med Cosworth-motor og tuna herfra til månen og vi kunne samles 500 biler på en onsdag kveld på Forus utenfor Stavanger og politiet kom alltid, men de var kule de kom bare for å sjekke at alt var greit for vi var inne på et stort industriområde men det ble jo kjørt og herjet litt der men så var det jo da søndag kveld var jo et lite høydepunkt fordi etter 23.04 et eller annet, så gikk siste ferja fra et ferjeleie ute på Randaberg Mesjavigo Og da kjørte vi kolonne. Da hang alle sammen ute I Forus Sandnes-området, og så kjørte da kolonne ut mot Randaberg. Og det var jo på den tiden der det var politiradio, og folk sto oppe på hovedveien og passet på, og så kjørte vi ned, og det ble linet opp langs hele den ferjekai-innkjøringen. Og så ble det kjørt drag race ut, langt ut på natta. Og jeg tenker tilbake på det, det var så kult. Ikke sant? Det var sånn, det var så fett å være en del av det. Alt fra menneskene, stemningen, brølet, ikke sant? Det jo mye av min motorsportinteresse har jo kommet fra lyd. Elsker lyd, store motorer og alt sammen, så det jo klart at I dag I 2022 så har jeg jo måtte akseptere alle endringene og skjønt at skal jeg fortsatt ha en fremtid I motorsport, så må jeg også bli ivrig over el. Og jeg hadde en passasjertur nå I helgen I Barcelona som var helt hinsides. Da satt jeg på med Markus Grønholm I en elektrisk rallycrossbil. Og det var helt sjukt. Så jeg,
det ikke skuespill, det klippet som ligger der.
altså, jeg var så, det kom så brått på, for vi sto liksom på start. Og så, jeg vet ikke hva jeg tenkte opp I mitt hode, for jeg vet jo at det jo bare å gi gass. Altså, holde håndbrekk og gi gass, liksom. Men jeg tror jeg hadde sett for meg en større prosess I den starten. men plutselig så var vi bare av gårde. Og jeg prøvde å beskrive det for de som var der, fordi folk har jo ledd seg ihjel av det klippet, inkludert meg selv, men det kjennes ut som noen tar knyttneven alt de kan rett I magen på det. At du mister pusten, rett og slett. Nei, jeg har aldri blitt slått I magen, men jeg har fått, blant annet hvis du blir sparket av en fotball, eller får en fotball I magen, og du, den der følelsen av å miste pusten, den har jo de fleste opplevd. Og så var det et sånt ønske om at kan det stoppe, vær så snill men jeg har fortsatt lyst til å være med på det men kan det stoppe, og så kan vi ta en pause eller? Det var sånn ja, det var en sånn ekstrem følelse av omtrent legge igjen halve kroppen på start og så kom det etter en stund og så det var sånn helt surrealistisk følelse så, men nå sporen var en veldig sånn avsporing men...
det meningen av det
bare spor det men jeg tenker bare skal ta deg litt tilbake for du snakket om at du liksom havnet I det rånemiljøet som du tenkte på, vi snakket om For du har jo en datter på 3 år.
Ja.
Hvis hun liksom går I dine fotspor, kommer du da til å bli bekymret? Liksom, vil du vært bekymret for deg selv, hvis du liksom nå med en mors øyne?
Jeg har aldri hatt tenåringsbarn, så, og dit det jo lenge til, heldigvis. Men jeg vil tro at alle tenåringsforeldre kjenner på en form av... ja, hva skal man si, at det vanskelig. Tenåringer skal gjennom alt mulig rart, ikke bare eventuell råning, men det er mye som skjer, ikke sant? Og, det jeg mest bekymret for at hun skal la seg påvirke for mye av sosiale medier. Det presset som unge mennesker må gå gjennom der. Og det... Jeg burde også kanskje vist liksom hele meg på sosiale medier, at det gode og dårlige dager, men ja, jeg har vel egentlig kanskje ikke kommet meg dit enda, men jeg tror det veldig viktig, at det finnes rollemodeller på spesielt sosiale medier for unge mennesker som viser liksom at dette her, livet består av oppturer og nedturer.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men hvordan tror du sosiale medier hadde, hvis det hadde vært da, da du var på råneren i Stavanger, hvordan den kulturen dere hadde der, hvordan ville sosiale medier prega det, tror du?
Wow. Jeg så glad for at det ikke var noen sosiale medier da. Men...
Hadde det blitt lastet ut med bilder og videoer som kanskje ikke hadde vært helt passende, for eksempel av litt ulik kjørekultur eller
ja,
andre ting?
Ja, absolutt, absolutt. Altså det var jo på mange måter min vei inn i motorsporten var at det var på tide å gi seg med sånn type kjøring på vanlig vei. Det ble litt for stort kick, man ble litt for avhengig av det adrenalinet. Og det klart når man så blålys også, så var jo det å øke adrenalinet og kicket. Men man forsto jo ganske raskt at det, og det var jo en del av det å dra på gatebil. Vi var jo en gjeng fra det området som dro på gatebiltreff, og det var stort. Herregud. Å komme til et sånt paradis for bilinteresserte. Og så var det jo, jeg var jo 18 år første gang jeg var der, så var det jo tidenes fest i tillegg. Altså, kombinasjonen av alle de tingene der. Når man ung, 18 år, elsker bil, og så man på en sånn festival som for akkurat sånne som meg. Så det, da fyret det i gang egentlig enda mer, og jeg skjønte liksom at her skal jeg være.
Men når man kommer inn da, som en ung jente i et sånt hanemiljø, som det er, det blir ikke noe ubehageligheter av det. Altså, det er lett å se for seg, men du har aldri fortalt om det før, så jeg vil tro at du kanskje ikke har hatt dårlige opplevelser sånn sett. Eller har du det?
Det er så morsomt at du spør, fordi jeg fikk en mail her om dagen fra en engelsk jente som drev og skrev et papir på skolen. Det blir jo en sånn rar oversetting, skrev et papir, men du skrev en oppgave. Writing a paper. Ja da. Og hun spurte meg masse sånn gender equality spørsmål. Om jeg hadde opplevd, altså hatt dårlig opplevelse med det. Og, ja. Men tilbake til spørsmålet ditt er at i de tenårene jeg var jo samme gutter hele tiden, ofte eldre gutter også, og jeg var alltid inkludert, og jeg var alltid bare en del av dem. Altså, jeg følte aldri noe på at det var noe forskjell på oss, fordi jeg var jente og de var gutter. Og sammen når jeg kom til Østlandet, og jeg var jo da hun... som gikk rundt med en svær boblejakke som det stod Nissan på hele ryggen, og gikk da med en caps som det stod Nissan på, og var harri, så det holdt egentlig alt jeg gjorde. Men jeg ble bare tatt imot med åpne armer, og vist rundt og introdusert for folk, og kjente aldri på at her var det forskjell på folk. Og det kan jeg med hånda på hjertet si den dag i dag også. Jeg hadde det nok litt tøft når jeg kjørte racing på høyt nivå i Danmark, og at jeg fikk en del mer oppmerksomhet enn mange av de andre. Da merker jeg det litt, men det tror jeg kanskje går på hvor villig man til å gi av seg selv til media og sånne ting. For jeg kommer jo ikke fra noen motorsport I det hele tatt. Jeg har en far som var fjellklatrer og seilte, og en mor som overhovedet ikke har noen bilinteresse, og ingen andre I familien. Så jeg fant jo tidlig ut I den racingkarrieren at jeg måtte lage en slags profil av meg selv. Folk måtte vite hvem jeg var, fordi at hvis folk visste hvem jeg var, og likte den jeg var, og ville følge meg, så ville jo også sponsorene synes at dette var interessant. Så det jo mer det bunner ut I. Ja, alle jeg kjørte mot, stort sett, kom jo fra dette her. De var jo der med familiene sine, med fedre, mødre som hadde kjørt, whatever. Altså, jeg var nok blant de som skilte seg ut mest på grunn av det. Jeg kom jo ikke fra noe sånt I det hele tatt. Det
høres ut som du nesten kanskje kjente deg litt igjen I det vi ser I Rådebank, som jo har fått litt fotfeste sånn med de jentene der og sånn, tenkte jeg på, umiddelbart. Så,
og de, veldig fin serie.
De har vel, så vidt jeg har skjønt, faktisk infiltrert rådmiljø også, som ikke bare har basert serien på fordommer. Så jeg synes man, liksom man hører en beskrivelse her, men... den racingkarrieren din da. Mange har hørt det før og noen har ikke hørt det I det hele tatt men jeg tenker vi kan tåle å høre
det vi sporer til 2015 vi gjør ikke det men det aldri så liten bremsesvikt
fordi vi har jo akkurat hatt Wasim innom her og snakket litt om krefter ved en ulike og hastigheter og litt sånn og kan ikke du fortelle litt om, om det som skjedde med deg
ja, jeg kjørte et gateløp I år med min Ford Mustang. Jeg kjørte jo da en enhetsklasse I Danmark som heter DTC, eller NTCC, det var en norsk-dansk serie. Alle bilene da helt like, bortsett fra utseendet, og de bygde hos Howe Racing I USA, så det rørrammebil, det svær rørrammebil, med V8-motor, rundt 500 hester, og bare et beist av en bil, men veldig morsom, og vi hadde jo da et løp den, eller hver sesong da, I Århus som var en del av en veldig stor festival og vi kjørte da et løp og jeg husker at jeg hadde fått kontakt bak så bakfangeren hang og slang og jeg fikk et teknisk flagg og måtte inn og få dratt av bakfangeren gjorde det, kjørte da ut på banen igjen, alt var fint og så tok jeg igjen feltet bak og I siste sving før langstrekka så det en nedoverbakke og bremsene fungerte fint og så ut på langsida og kom man da opp på siden av en bil og planen var egentlig bare å ligge side om side med den gjennom en hårnål og så det opp en bakke og der det hvis man får en bedre utgang lett å komme seg forbi så det var planen, la meg ut til venstre Og der har du 2,25 før du da, det full brems også inn I en hårnål I rundt 50-55 kilometer I timen. Og går for å bremse, som man gjør hver runde. Man jo I en boble, altså det, og da bare skjer det ingenting. Altså pedalen helt løst, du vet den der... Det, ja, hvis man noen gang har opplevd liksom, å ikke ha noe pedal, altså her det ikke noe ABS, ingenting. Her det bare steinhardt, og jeg måtte jo bruke alle kreftene jeg hadde I venstre beinet for å få stoppet den bilen her. Så det å bare ikke ha noen ting var helt ekstremt. Og det som skjer etter det at det som tar halvannet sekund kjennes ut som 10 minutter. Det skjer så mye veldig sånn logisk I hodet mitt. Jeg prøver å dra pedalen ut med tærne mine, for å bare liksom, kødder du med meg, eller? Men det var jo selvfølgelig fortsatt ingenting. Ingen pedal I det hele tatt. Og så begynner det ekstremt rasjonelle. Og det snakk om så liten tid nå, at jeg blir overrasket fortsatt over hvordan det kunne skje. Men det var akkurat som en sånn punktliste satt I gang I hodet mitt. Og da var det punkt 1, det en avkjøringszone på enden av langsiden som da så satt opp som en skikane men når du kommer I den hastigheten så ser du ikke at det en skikane det bare ser ut som en vegg og bak den så sto det jo hjullastere så punkt 1 dit skal vi ikke fordi da kunne jeg bare liksom kjørt rett fram I den hastigheten jeg hadde. Punkt to, så på enda langsiden så stod det jo betongklosser, høye gjerder, og bak der masse folk. Og da var det sånn, de har jeg ikke lyst til å kjøre på. Og så var det punkt tre, det en 2-3 biler foran meg her. Det jo heller ikke bra. Og da, jeg følte ikke at jeg tok en avgjørelse, men jeg husker veldig godt de punktene. En annen ting jeg husker veldig godt var at I det jeg hadde prøvd å dra ut bremsepedalen en gang til, så ble det veldig stille. Altså det var jo, det ble helt sånn dønn stille, og så begynte liksom den der rasjonelle tenkingen. Og så før jeg visste ordet av det, så kastet jeg bilen sidelengs. Altså jeg bare tok tak I rattet, og så bare kastet den, og så lukket jeg øynene, og så datt hodet bare ned. Det noen som har tatt en sånn bildeserie som ja, skremmer vett av meg den dag I dag, bare av å se på, fordi han har bare holdt knappen inne, og så ser du bare at hodet henger ned. Fordi jeg var helt sikker på at nå jeg dev. Helt sikker. Og så når jeg lukket inn øynene, og du vet det så stille også, jeg klarer ikke å forklare det med at jeg ikke hører noe, men det en veldig sånn altså, hvis du tenker på de lydene og den dramatikken som var I det øyeblikket, så var det overhovedet ikke sånn inne I bilen. Men så tok det veldig lang tid, og så treffer jeg jo da en bil sidelengs, og jeg kjente jo på hele kroppen at vi ikke ferdige ennå. Det var ikke det hele. Og så føltes det så ut som en evighet til, og så treffer jeg jo da veggen. Og det første som skjer da at jeg hører folk skrike og barn skrike. Jeg har jo øynene igjen fortsatt, og jeg tror liksom også noe av det første jeg skjønner at det der gikk bra. Altså jeg tror jeg forstår at jeg ikke død. Og så åpner jeg øynene, og så ser jeg det ryke fra panser og alt sammen, og da det sånn flight mode. Altså da var det, husker jeg at jeg dro av rattet, og liksom bare reiva meg belten, og var helt crazy. Jeg skulle bare ut av den bilen fortest mulig. Og kaste meg, det var sånn bil du klatret inn og ut av åpningen, der det skal være et vindu. Og detter da ned på gulvet og bare tenker det der gikk bra og så var jeg liksom klar for å begynne å bevege meg rundt og da ble jeg bare tatt tak I av ambulansefolk og tatt med inn I ambulansen og foran meg så står den bilen jeg traff den ser ikke bra ut I det hele tatt, den står I betongveggen og han ble jo også da tatt med til sykehus Ja, så da var det jo en hastighet på 216,5 kilometer I timen. Jeg traff han da.
Det sies at han du traff ikke var spesielt happy.
Vet du hva? Bare for å dra inn dette her med kjønnsroller og sånn, hadde jeg vært mann, så hadde jeg fått ordentlig juling. Fordi at jeg møtte han, og vi ble begge sluppet ut av sykehuset, og han sto en halv centimeter unna trynet mitt, og han var en stor mann, og bare sto og skrek. Og han mente at jeg hadde prøvd meg på en sånn kamikaze forbikjøring.
Fikk du forklart settingen og forstod det?
Nei,
det var ikke mottaket.
Nei, overhovedet ikke. Og jeg kunne se på hele kroppsspråket hans at han ville bare slå. Så veldig glad for at han ikke gjorde det. Og jeg sa også til han I ettertid at takk for at du redda livet mitt.
Har du skjønt det da? Etterpå?
Nei, jeg tror ikke det. Han sluttet å kjøre den dagen. Kjørte aldri noe mer.
Oj. Så du endte karrieren hans, det du driver og sier nå?
Ja.
Men karrieren din, hva skjedde med den etter det her?
Ja, hva skjedde med den? Vi fikk leid en bil til neste løp, som var 2 uker etterpå. Jeg skulle sikkert aldri ha gjort det. Det var bare fryktelig vanskelig. Jeg tror det å miste bremsene for en motorsportutøver noe av det verste man kan oppleve, fordi du stoler på en måte aldri på det igjen. Og det var det jeg egentlig opplevde. Jeg hadde det alltid I bakhuet at det kunne skje igjen. Og jeg tror jeg hadde griseflaks den dagen der. Jeg tror det var ikke min tid. Og derfor så var det så mange faktorer som jeg har vanskeligheter med å forklare. Altså, hvordan forklarer du en sånn rasjonell punktmerking av escape routes liksom på under et sekund? Altså, hvordan, og hvordan, hvordan forklarer man måten jeg kastet den bilen sidelengs? Altså, det er jo...
Jeg har ikke minst at du er så klar på det i huet i ettertid, at det er jo noe som sitter. Men man kan jo bli relløs av mindre.
Ja, men det er jo nesten... Så Wasim forklarte det for oss faktisk litt grann hvordan mekanismen funker da, med adrenalin med, vi var litt grann inne på det men,
og hvordan sansene skjerpes og det kan være at du egentlig faktisk mister hørselen litt fordi det andre sanser i kroppen din som, nå har ikke Wasim fått svare for det men jeg, at det, jeg har jo hørt at noe sånt funker at kroppen fordeler evne på sansene litt etter som hva
og du trenger, jeg har lest om det også
du trenger ikke ha hørsel i den situasjonen her, liksom.
Nej för det var knepthyst liksom. Jag hörte ingenting.
Men det att miste bremsen är ju alltså det har jag upplevt en gång I helt andra omständigheter. Det var gick mycket bättre.
Dokka 2006.
Ja, 5.
5.
Nej, 6. Ja. Men så jeg ser du för mig jag kan på något sätt känna lite den känslan igen. Och så då lägger på vad du sa då 215.
Ja, jag hade ju 220 när jag började och skulle bremsa.
Jag hade väl kanske på det tidspunktet 80, ikke sant? Så jag kan liksom bara se för mig då mer än den dubbelhastigheten och den känslan och hur det bara knyter sig I kroppen din och ja, det går
så är det på en så är det på en gatebana. Det är också bara gjorde hela upplevelsen ordentligt dritt för det är bara betong överallt.
Det är det värsta typen bana. Du kan uppleva något sånt. Alltså kör du på en andra bana så är det ju avkörningszoner, du har safe barriärer, du har däckstabler alltså och grusfällor.
Men det där är sånt som jag har aldrig upplevt I bil men som jag nämnde det är något man kan ha ett mareritt om då. Du drömmer att du är I fritt fall eller du har en bremsa. Jag har ju drömt konkret egentligen det du gör som ett mareritt och bråvaknar med höjpuls. För jag vaknar I det smällen kommer så vaknar jag så bekräftat att det är I livet för det är bara ett mareritt. Men det sitter du alltså upplever.
Men det rara är att jag ser inte tillbaka när jag ser tillbaka på själva ögonblicket så skulle man tro att det var sån där helt crazy och skrik och bråk och men du vet det var så stille. Och det var sån jag tänker kanske tillbaka på det som det klaraste ögonblicket I hela livet mitt.
Och utan att du sov dåligt något så det jättegott.
Och nej men det också har ju varit ett problem. Det största någon av de största problemen I eftertid nummer en, att bli trodd. Och bli trodd på att det var faktiskt bremsesvikt på bilen och inte att jag bara var helt idiot. För det var ju 80% av paddocken som mente det efterpå. At jeg hadde prøvd meg på en sånn syk forbikjøring og treffe I et høl eller et eller annet. Så jeg fikk ikke ro før det hadde blitt sjekket opp, og det var jo da en produksjonsfeil inn I bremsesylinderen som de klarte å finne til slutt. Så,
og da ble du trodd I paddocken til slutt, eller?
Ja, så da gikk det jo ut en bulletin fra promotøren av serien om dette her, og at alle må skifte til et annet merke, bla 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 bla. Og det andre som plaget meg lenge etterpå, var at jeg kunne kjøre bil, gå tur med bikkja, spise middag, og så plutselig så ser jeg meg selv kvesta. Bare sånn ordentlig ille. Altså det var som et sånt veldig klart bilde, som bare poppet opp foran øynene mine. At jeg gjennom samme krasjen, men jeg på en måte ser ikke bra ut I det hele tatt. Og det var jo en ting som også var litt vanskelig etterpå, var at jeg fikk ikke noen synlige skader. Og du går gjennom kanskje det mest traumatiske du har vært gjennom I hele livet ditt, og kommer da tilbake til Norge, og du går ikke på krykker, eller har et brukket ben, eller et eller annet sånt. Du ser helt vanlig ut, men på innsida så har du det helt grusomt, men reaksjonen fra folk at men jeg ser jo det gikk jo bra.
Men liksom det jo da, altså, vi sier jo ofte sånn når vi snakker om formulerende ja det sier noe om sikkerheten. Snakker vi om bilsport da. Men dette jo da litt mer simple rørrammebiler som selvfølgelig ikke har det samme sikkerhetsnivå som en Formel 1-bil men likevel så overlever man selv altså en sånn krasj selv I en sånn bil
ja.
Så det sier litt om, og vi som vi var innom på før, vi har jo skrotet en gammel Almera, og andre har rullet verre med eldre, dårligere biler, men det går bra likevel. Da. Så det sier noe om den, i hvert fall den grunnsikkerheten da, som er i bilsporten om dagen. Da.
Egentlig veldig glad for at jeg satt i en sånn stor amerikansk bil, fordi at fra der jeg satt og ut til der rørrammene, for rørrammene bygde jo utover ved dørene, så var det jo kanskje en halv meter. Altså det var så romslig, og når jeg traff veggen liksom rett på i den bilen med den svære V8-motoren, altså det var jo 3 meter mellom meg og fronten på bilen. Så jeg egentlig veldig, veldig glad for at jeg satt i den bilen. Jeg har en tilleggshistorie her, hvis dere har tid.
Om vi har.
2 uker før ulykken, så var jeg på VM i rallycross på Hockenheim. Og da besøkte jeg Memorial-plassen til Jim Clark. Og jeg glemmer aldri når jeg sto der. Det alltid veldig spesielt å besøke sånne steder. Det var jo ikke krasjstedet hans, for det jo langt inn i skogen der.
Kan jeg slå en fun fact? Jeg var der akkurat.
Ja.
Jeg var jo da både ved inngangen til gamlebanen, og så til selve, for det en bitteliten flekk lenger inn der, som er det ekte dødsstedet da. Hvor det også er en liten plass, men ja.
Jeg var ikke der, men jeg var der, liksom det er masse blomster og masse, denne veggen og alt dette her. Der var jeg, og sto der ganske lenge. Og så spoler vi 2 uker fram. Jeg krasjer i veggen der i Århus, havner på sykehuset, ligger da med nakkekraver og alt mulig inne på det de kalte for krasjerommet til dette løpet. Da skjønner du, sånn svært rom. Så ligger jeg der på ryggen, og så hører jeg at en ny blir trillet inn fra løpet. Og så blir jeg liggende der, så hører jeg at han prater engelsk. Og så sier jeg bare, «Hi, you know, what's your name?» Og så sier han bare Jim Clark. Og da kjente jeg bare sånn,
hvor er jeg egentlig?
Ja, altså det var sånn kødder med meg. Og så sier han bare, og så sier jeg, okay, what happened? Oh, I just crashed my Lotus Cortina on the long straight at the race. Hæ? Sa han Lotus liksom? Tuller du? Og så
snakker jeg sånn déjà vu
altså pluss. Det her er så sykt at jeg ligger på ryggen, og for et kvarter siden så trodde jeg at jeg var død, og så ligger jeg da på ryggen på et sykehus og prater med Jim Clark. Og så sier han, prøver han å få tak i noen sykepleiere, bare I need to call my wife, og så roper jeg på min mekaniker som hadde vært med meg. Og så bare, kan du gi han telefonen, og så hører vi at jeg ringer kona. Og han brakk jo da beinet sitt, for han krasjet også på langsiden da, i en Lotus Cortina fra 1967, eller hva det var. Men i hvert fall, dette var jo på ordentlig, så vi ble jo Facebook-venner, så jeg er jo venner da med en som heter Jim Clark, som kjører racing på historiske, for dette er jo et historisk event, og så kommer da sånne racing-serier som oss, vi blir jo invitert til å kjøre løp, men det er jo liksom alt fra sånne historiske Lotus Cortina til historiske Formel 1-biler, men det er jo bare helt spredt, fordi at i det øyeblikket han sa Jim Clark, så bare kleiper jeg meg sånn ordentlig hardt i armen. Bare liksom måtte dobbeltsjekke en gang, faktisk.
Du lurer liksom på, er jeg på sykehuset, eller er det perleporten?
Men hvor spredt er det ikke det? Jeg var nettopp, altså det var første og eneste gangen jeg har vært på Hockenheim.
Men hva er oddsen for det liksom? Det er jo helt absurd.
Det er helt absurd, og at liksom, han heter akkurat det, og han kjører en Lotus Cortina. Nei, så det var en litt sånn, hva skal man kalle det, en sånn X-Files.
Ja, så det definerer ordet absurd. Det er jo ikke noe tvil om. Så ja, det, men den smellen her da, som du har vært igjennom, og når du da er ute på rally-VM, og du ser jo diverse smeller der i større og mindre grad, og de fleste førerne er involvert i the shit. Er dette noe du også utvekslet med andre førere? Har du liksom fortalt denne historien her til mange av VM-førerne? Har de fortalt sin historie? Har de liksom utvekslet litt erfaringer og sånn om det her?
Ja, men noen har jeg gjort det med. Men samtidig så har jeg liksom også tenkt at hvorfor skulle de bry seg om det? Når en rallyfører krasjer, så jeg fatter ikke hvordan de går ut av mange av de krasjene. Jeg fatter det bare ikke. Og så går de ut av dem og bare liksom børster seg litt på skuldrene. Og, ja vel.
Du har jo en mann som gjorde noe av det, hadde en sånn på Hedmarken for noen år siden. Da.
Ja.
Den var ikke snill den smellen som Anders hadde.
Nei, ikke den I Stavanger heller. Den var kanskje enda verre. Da ble han vel 3 centimeter kortere også. Så nei, han har også hatt noen grå på den på Hedmarken som du snakker om. Da jobbet jeg på rallyradion. Da husker jeg bare at jeg sa at nå stikker jeg! Og møtte da dem på legevakta der. Men helt utrolig egentlig hvor mye som går bra. Og det også egentlig helt utrolig at det fantes en tid der vi kjørte uten hans.
Det også sprøtt å tenke på, ja. Og tenk på motstanden det møtte, liksom.
Mm.
Og jeg kan fortsatt I dag innimellom, svært sjeldent, men innimellom se kritiske kommentarer til den type ting, da. Som jeg blir helt sånn...
Ja, det litt som å fortsatt være uenig I Halon, liksom.
Ja, eller det nesten verre, da. Men, ja. Ja.
Men ja, nei, jeg har kjørt en rallytest uten han, så det noe av det ekleste jeg har gjort.
Ja.
Når nakken blir med på første innbremsingen nei, jeg ville egentlig ikke kjøre den testen lenger men, ja.
Eller å kjøre uten ørelappstol det liksom sånn, hæ, finnes det?
ja, jeg hadde jo ikke det jeg hadde en øliten smell på Rally Finnskog I 2016 med Benna min vi hadde kanskje 20 kilometer I timen når vi traff den bjørka men det var nok til at jeg smalt huet I siden jeg bare sånn, jeg skal ha ørelappstol den skal jeg
ja.
Ja. Ja, Det er egentlig helt utrolig hvor bra det har gått da, frem til nå. Nå ser man jo, det kanskje også litt takt være litt det du nevnte med sosiale medier og sånne ting, sprer seg litt lettere. Det lettere å se hvor mye som mange krasjer og hvor fort det går galt, og hvilke krefter som I sving.
Jeg tenker på du som tett på VM-sirkus, så nå kommer jeg ikke på alle de styggeste krasjene I nyere tid, men den første jeg som kommer på jo da Tanak sin I Monte Carlo I 2020, var det vel? Var det ikke? Jo, 2020, hvor han bare seiler av der. Hvordan var stendingen I paddocken da? Du har sikkert snakket med ut om deg selv, men hvordan, når man får en sånn ekstrem krasj, da, som I hvert fall visuelt sett, det virker som det var ikke noe problem for de to å gjennomgå det, men Nei. Det jo spektakulært. Hvordan prosesseres det liksom I paddocken?
Altså det helt klart en tid før og etter All Live. Nå som vi har All Live og alt live, så ser man jo relativt fort at det går bra med noen. Og det som du sier, den krasjen var spektakulær, men det var ikke en bråstopp I den forstand, for det jo de verste. Det jo de absolutt verste, og det har vi jo sett I Tyskland for noen år tilbake. Det var før All Live. Hvem var det? Var det Stefan Lefebvre.
Lefebvre hadde ganske leien I en stein, og han skadet over beina sine.
Ja, ja, og kartleseren
det,
var jo...
Det var vel egentlig All Live da, for dette var...
Nei, det var 16.
Ja, det var året før All Live da.
All Live 18,
ja.
Så det var 2 år før All Live, men da var det et sånt tilfelle der vi var på kontoret, og så stopper han på live tracking, og du ser egentlig bare et punkt på kartet som står stille, Og så begynner en prosess der TV-helikopter må lande. For det jo det som nærmest. Og så må de gå, da, og I dette tilfellet her, et kvarter eller noe, for å komme, fordi at det var jo ikke mulig å komme nærmere. Og vi måtte vente og vente og vente. Og så står vi liksom en hel gjeng samlet og ser på skjermen og bare venter på den radiokontakten. Og den kommer og får liksom beskjed om at kartleser ikke ved bevissthet. Ja, han ble jo ordentlig skadet, og at fører var heller ikke bra, men at han var ved bevissthet. Men det noe av det verste, den ventingen. Fordi at nå, ja, potensielt så kan vi være vitne til noe grusomt, der og da, live, det jo helt forferdelig. Men da man, altså man, det jo en del av faren ved å vise ekstremsport på live TV. Men det tilbake der, og den uvissheten, og måtte gå og vente på å få vite om det gikk bra med dem. Men Tanak sin tenker jeg også på som noe av det mest spektakulære jeg har sett noen gang. Latvala sin fra 2009 fra Portugal også, jo, han slutter jo aldri å rulle ned fjellskrenten der. Men det jo dette her når energien fordeles på den måten, ikke sant? Men det jeg mest redd for å se sånne bråstopper.
Men har dere har sikkert snakket om det, vi kan jo bare tenke på 2005 og Wales og Michael Park, ikke sant? Oppi en sånn setting, men da regner man at dere sikkert har snakket om det här hvordan håndterer vi, for det här kan jo skje, så vil det en del av risikoen med alle. Hvordan har dere liksom i VRC-promotor og TV-produksjonen snakket om å håndtere the worst case scenario liksom?
Ja, det jo noe som briefa mer med de som kommenterer bildene enn oss som står på bakken. Det klart at hvis vi vittne til en hendelse, så skal vi jo vi gjøre det vi kan for å hjelpe og sette i gang de nødvendige prosessene rundt det. Og det jo medical helikopter, så det jo veldig mange eller store deler av dette sirkuset her som i beredskap til å ta vare på en sånn situasjon, men jeg tror ikke vi som et team hadde altså hadde, for vi jo som en stor familie, ikke sant? Ikke bare vi i TV-teamet, men også med teamene, med fører og kartlesere, alle sammen, at skulle det skje en fatal ulykke, jeg tør ikke å tenke på hvordan det hadde vært.
Det kanskje vanskelig, en ting å ha for oss, eller forberede seg, brife, men det kanskje vanskelig å egentlig brife seg nok på en sånn greie, vil jeg tro.
Ja, nei, det... Vi mistet jo nylig en kollega dessverre til kreft, en som har vært i VRC-sirkus i mange, mange, mange år. Og det rammet jo hele serviceparken. Altså, navnet sto på alle bilene. Det ble gjort veldig mye når vi var i Hellas for å hedre han og ja, så det man kjenner det på kroppen egentlig bare å prate om det, men man vet at den faren til stede hele tiden. Hver gang det kommer meldinger om stor krasj, så har du det sug i magen, og det første man sier gikk det bra.
Ja, så. Selve det minste som helst, ja, føreren har rutine på å sjekke, gikk det bra med den her liksom, og så rett på FIA-knappen, eller OK-button, og så...
Ja. Og det jo det første de sier til meg også ved stage end, hvis jeg sier at, oi, han krasjet, går det bra med dem? Mm. Crew OK? Det er litt sånn spesielt å tenke på, fordi man tenker at det kommer jo ikke til å skje, men...
Og dette her jo... altså, heldigvis, som vi nevnte, har sikkerheten blitt bedre, og vi ser så mange ganger, nesten hvert løp, enorme krasjer som går bra, som du nevner, en børster av seg støvet, irritert mer enn de forslått. Og det gjør jo kanskje at man glemmer litt den risikoen man faktisk utsettes for, da, som fører eller som kartleser. Eller, er du redd for at man kan bli så vant til at det går bra, at det blir nesten glemt, den risikoen?
Det som med rally-VM nå, at løpene blir kortere, prøvene blir kortere. Det mer og mer fokus på konkurransen, at den skal være så tett som overhovedet mulig. Så måten fører og kartleser jobber på nå i 2022, synes jeg nesten på grensen til å bli litt farlig, fordi at de pugger så mye video, de lærer seg alt utenatt, sånn at de kan liksom ligge på den der bitte, bitte lille marginen på at det kan gå skikkelig galt. Og det jo absolutt ikke sånn rally har vært historisk sett. Ikke sant? Det har jo gått over mange, mange, mange dager og mange, mange, mange flere kilometer, og de har jo kommet i mål med flere minutters mellomrom. Mens nå så det sånn, han vant hele løpet med en tiendel. Eller, ikke sant? Det har vi sett i Finland. Det var helt ekstremt. Liksom, når de kom i mål, så skiller det jo omtrent ingenting. Og det jo som et racingløp, bare de kjører en og en i skaven. Altså, vi snakker liksom om smale, ekstremt røffe veier noen steder, og de kjører så med så lite margin.
Ja, du jo frakjørt om det halvsekunder på kilometeren bak, så du frakjørt, liksom. Det jo det du ute.
Ja, og det liksom, skal du vinne løp, skal du bli verdensmester nå, så må du pugge og pugge og pugge og pugge og kunne det utenatt. Altså, det helt ekstremt blitt. Og da tror jeg liksom, kanskje de... andre faktorene som kommer inn i et rally forsvinner litt, ikke sant? Dette med vær, dette med at en stor stein kan bli dratt ut av bilen foran, ikke sant? Altså det alle disse faktorene som gjør rally enda mer farlig. Jeg drev og så en sånn oppsummering fra rally Japan i 05, når Petter treffer en enorm stein mitt I racinglinja. Og det var bare gikk jo rett til skogs det. Så det altså på en racingbane så jo ikke det tilfelle. Da kan du ligge på den der hårfine marginen runde etter runde etter runde, men det jo som man sier I rally, du kjører en sving en gang.
Ja.
Eller hvis det to gjennomkjøringer. Da,
jo, men sånn på papiret, altså det en rallyfører kjører 1000 svinger en gang, mens en racingfører kjører en sving 1000 ja. Ganger. Klassisk ordtak, det. men det klart, man snakker om at rally jo en erfaringssport, altså du blir ikke god over natta, du må holde på lenge, og nå jo skjer og løp bidrar til at den snittalderen på veien som streier på 3-34 år liksom snittalderen, og så kommer jo Kalle nå og knuser den. Han ikke født I går han heller, han har jo kjørt mye selv om han knapt har bikket 20 år, men hva tenker du om det som Kalle med på? Han har jo på en måte snudd helt opp ned nå på det greiene her. Hva det som gjør at en så ung utøver da på det nivået der når han har jo mange løp, men han fortsatt ung da. Så kanskje begrenset også hvor mye erfaring han sånn sett har, men hva tenker du og hva tenker miljøet om det Kalle, hvordan Kalle nå har vært med å prege rally-VM? Bare på få år da.
Altså først og fremst så trenger jo folk på Kalle som helt utenom jordisk. Måten han så kald, og måten han kan vinne løp, og så tar han bare full power stage poeng I tillegg. Kartleseren han sier liksom det at han så rolig, uansett nesten. Altså han lar seg ikke påvirke av noe, og det å være 22 år da, og ha den egenskapen, at du ikke lar deg påvirke av egentlig noe som helst, du bare iskald, det hører hjemme hos svært få mennesker, så det tror jeg en ting at han helt unik, og så tror jeg han en del av den generasjonen som pugger seg halvt ihjel. Det video, altså de kjører løp hele dagen, kommer tilbake på hotellet, sitter med video. Og jeg husker det ene året jeg bodde på et hotell I Spania, da bodde jeg vegg I vegg med, var det Craig Breen? Og jeg hørte han fra sånn 4:30 om morgenen. Da satt han med laptop og så ombord, før løpet skulle begynne, før en hel sånn 12 timers dag med rally, så sto han opp, han sikkert sovet 4 timer da, så sitter og ser på ombord, og uansett når du ser dem, så sitter de med en mobiltelefon, og I de aller fleste tilfellene, så det da recce ombord, som de sitter og ser fra prøvene de skal ut og kjøre. Liksom alltid brukes på det.
Tror du satt også på Olive på TK inn frem til startet?
Det også, ja. Det også. Så, men det en kombinasjon av Olive for å se liksom, ja, hvordan ser prøva ut nå, fordi at du nummer 8, 9, 10 på veien, så kan du jo få med deg ganske mye. Men det også, for å si det sånn, den bruker all tiden sin på å se på enten prøva på Olive eller prøva på onboard. Ja.
Dette som Simnen på med at Kalle så ung, og at de andre egentlig så gamle. Hva gjør det med tilfang av nye, unge talenter med rally-VM? At det så vanskelig? Hvis jeg bruker Oliver Solberg da, som siste eksempel nå. Mm. Fått en sjanse, ikke fått det til, og sitter akkurat nå uten sette. Og jeg har jo tenkt, liksom, hvem skal man få inn da?
Hvis ikke Oliver kan, hvem kan da, liksom? Altså som neste mann?
Ja, eller sånn, ja, som neste mann. Vi hadde Kalle, vi hadde Oliver, og så, ok, hva mer?
Det jo mange unge der ute som på vei på den veien, helt klart. Og det jo, ja, altså jeg tenker sånn, kanskje den gamle generasjonen rallyfører, så var det sånn, jeg fikk lappen når man var 18, da begynner man å kjøre bil og biløp. Mens nå så det sånn, har du et jorde, har du en bil, og en far som tidligere et eller annet, så det bare å begynne å kjøre når du 5. og så får du den erfaringen. Så jeg tror det sånn langt mer vanlig nå å begynne mye, mye tidligere. Og så har du dette med crosskart, ikke sant, som også har gjort at mange har blitt gode til den type kjøring på grus. Og så har du I Latvia, ikke sant, så kan du jo kjøre fra det året du 15 rally, bare føreren eller kartleseren må kjøre mellom etappene. Så jeg tror det bare har seg sånn at muligheten flere, og så lenge noen starter på den veien og viser at det mulig å komme til et så høyt nivå så tidlig, så vil jo andre også gjøre det, men det klart det jo 10-11 seter tilgjengelig I rally-VM, og da det jo, ja.
Og ingen gir seg. Ja, gamle gutta.
Ingen gir seg. Men det mange som prater om Sami Pajari, for eksempel. Han har jo blitt junior verdensmester. Jo godt på vei nå I R5-klassen. Han også veldig, veldig ung. Han som ble junior verdensmester I år, fra Estland. Det jo bare unge karer, og du ser jo hva Even gjør nå med Carl-Peder Nordstrand. Han jo knapt 15, vel? Ja.
Og vant med R5-bilen og foreldre. Og det sånn greit at han vant med å slå jo Janis Bemanis.
Ja, ja, ja.
Og Martin Sesk, som kanskje han som blir sett på den største talent I Latvia. Da.
Ja.
Så han slår liksom de to.
Ja. Og du vet, Even jo inne på noe. De har jo sett hvordan dette her skal gjøres, og hvordan det kan gjøres. Selv fra en så ung alder, så det faktisk mulig. Og de har jo lagt opp en helt konkret plan på en måte hvor mange år det skal ta Carl-Peder å komme I VRC. Altså det jo helt klart målet at han, og der, ja.
Men du som kjenner altså det internasjonale miljøet, vi har jo Timo Jokke som en sånn finsk guru på der, men har vi noe flere tilsvarende settinger som det Even har gjort her I Norge og Norden? Da? Hvis du tenker på, de har jo hatt Lappi og Johan Kristoffersson og sånn, men det noen andre ute I Europa eller verden som driver tilsvarende talentfabrikk?
Ja, så det franske forbundet jo veldig gode på å få opp talenter I rally og sikkert også annen motorsport. I Belgia også, så de jo ganske flinke. Der ser det jo spesielt I rallycross, så har de jo fått fram to stjerner. Begge har blitt mestere I år I hver sin kategori, Kobe Pauls og Victor Franks. Og Alan Panas, som var tidligere team... teamkoordinator hos Hyundai. Han sammen med Nuvil jobber jo veldig tett med førekontrakter I rally-VM. Så ja, det jobbes jo veldig, synes jeg. Og det finske forbundet også jo, og som du nevner han, Timo Jokke. Så ja, det jobbes jo på fra mange hold.
Jeg vil gjøre en liten helomvending, eller hadde du mer å by på? Nei,
bare, ja, før helomvending, så bare tenkte jeg på du som I mye I kulissene og tett på, førekabaler. Jeg vet ikke hva du vet, hva du tror, hvilke rykter som går, men...
Datoen 2. November, da, bare så det nevnt nå, eller 3. eller hva det for noe I dag.
Ja. Nå, tror du vi får en norsk eller halvt norsk fører I VRC neste år?
Ja.
En eller to av dem?
Nei, jeg har hørt fryktelig mye denne uka her, så jeg må bare shut up. Men,
du får lov å dele hvis du vil.
Det kommer mye spennende nyheter, det gjør det. Ja. Helt klart. Ja. Mye, litt overraskende nyheter også.
Oi, ja, du hintet såpass. Ja. Men det kan at de hintet helt totalt verdiløse når vi spiller av den på den. Ja.
Jeg tenker jo, da kan vi jo...
Skal vi bare begynne nå da? Og så
et lite hint da.
At noen tar av å sette til Tanak.
Vi tar det på offrekk.
Ja, ikke sant. Skal vi kjøre helomvending?
Ja, kjør helomvending.
Vi gikk så ekstremt fort fra Råning I Stavanger til at du snakker nerdet om rally-VM. Det skjer jo noe på den veien der, ikke sant?
Skulle dit,
ja. Ja, det dette har vi tid til. Hva skjer med ei som da råner med Stavanger-dialekt? Det ender opp... på Østlandet, gifter deg med en av Norges beste bisportutøver gjennom tidene får en kremjobb av så mange kanskje 100 om ikke 1000 drømmer om å kunne ha som du sier, du dreier ikke med noen utdannelse når du var I tenåret, og du ender opp her du nå, altså ja, hva den oppskriften der liksom? For den sikkert mange som nysgjerrig på kanskje vil legge blåkopi på
ja jeg tror det bare handler om å finne hvor du hører hjemme. Jeg tror det noe mange unge leter etter. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg bli? Og så blir man gjerne pushet veldig I en retning. Og så det ikke den retningen for deg. Og så fant jeg bare min, og så har jeg et slags sånn, hvis jeg blir gira over noe, ikke sant? Hvis jeg kjenner at blodet bruser, med det jeg driver med så det bensin på bålet og jeg vil mer og jeg tør å ta sjanser altså de sjansene som jeg har fått de har jeg tatt jeg har gått på trynet mange ganger men så har det også gått bra mange ganger og har vokst fra hver eneste erfaring og bare elsker det jeg gjør. Altså jeg lever 100% av bilsport og har gjort det nå ganske lenge og vil bare at livet mitt skal være sånn. Så da kjemper man med nebb og klør for det.
Men hvordan kom denne jobben I VRC?
Og kan jeg spisse det spørsmålet? Vær så snill.
Ja, det bare å spisse.
Fordi,
det du som journalist nå.
Ja, og jeg bare hadde noe, men jeg ville ikke bare avbryte deg. Men greia at det ble ikke du kjent med Anders Henne med sånt yberkleint intervju med gatebil.
Nei. Jeg jobbet for gatebil. Jeg ble en del av administrasjonen der i 2006. Og så skulle vi arrangere Drammen Grand Prix. Det var liksom en hot nyhet I 2007 ved siden av gatebilfestivalene. Og det skulle være det store comebacket til Martin Skanke. Og da fikk jeg ansvar for ja, medieaktiviteter. Så da inviterte vi til en pressedag på Drammen Travbane, jeg tror det var uka I forkant. Og Anders var jo en av de som var bedt. Og jeg husker bare at jeg så han der og tenkte... Men han var kjekk. Og så kom vi til selve arrangementet. Anders vinner jo hele greia. Jeg var reporter den dagen. Vi skulle lage en DVD fra løpet. Jeg intervjuet ikke han en eneste gang. Han vant, og jeg husker kameramannen sa det noen flere intervjuer? Det jo ikke alltid kameramenn bryr seg om hvem som vinner. Og, ikke sant? De skal jo bare filme. Så jeg bare, nei, det ikke noen flere. Så det ble laget en DVD fra Drammen Grand Prix, uten at det en eneste gang ble en prat med vinneren. Så ja, sånn skjedde det.
Fordi da det var jo 2007.
Ja.
Så går vi, hvis vi går da, nå kan jeg legge på 4 og 4 år, går vi frem til 2011, så intervjuer du han der, blant annet, på da NM I crosskart. Og så 4 år senere så står du på stagehand på Rally Sweden.
Ja.
Og året før var det forstått med rally cross VM da, som kanskje var den linken innen til rally VM men det ikke mange år vi snakker her 4 år siden, nå 2018 da Andreas Mikkelsen kjørte hun da I 20 VRC så det ikke så lenge siden synes vi nå
Nei.
Det skjer jo noe helt enormt bare på de 4-8 årene vi snakker her da.
Ja, det var liksom det å gripe mulighetene og så forstod jeg på et tidspunkt at aha, det en grunn for at foreldrene mine alltid pratet 2 språk til meg Kanskje jeg skal bruke det til noe? Det var jo så irriterende I oppveksten. Vi kunne sitte rundt middagsbordet, og det gikk I 2 språk, konstant. Og det ble sånn...
Kan du bare da definere din multinasjonalitet her nå? Da? Så det
da norsk og engelsk.
Ja, ikke sant? Ja. Enkelt og greit.
så det ble jo... Jeg ble jo hovedkommentator for TV2 I 2015, da de overtok rettighetene for VRC, og dro jo på noen løp. Og det var da jeg virkelig kjente på at det dette jeg skal gjøre. Jeg skal reise til verden rundt, jeg skal være... der det skjer på løpene og så handler det da om å ta noen sjanser, være litt modig jeg fikk meg da et møte med sjefene I VRC jeg husker jeg møtte dem inne på hospitalityen til Volkswagen for det skulle være litt sånn hemmelig møte og satt og pratet med dem der, og så gikk det litt tid og det ble en del telefoner med ulike personer I produksjonen og promotøren, så fikk jeg sjansen Monte Carlo 2016 Og siden har jeg blitt.
Kan du fortelle litt, for det jo ikke alle som følger RallyVM, og for de som følger det, som vet at det mange etapper, det langt imellom. En typisk arbeidsdag for deg da.
Jeg har vært innom boka da.
Jo.
Ja, hvis du har glemt den.
Nei, jeg har ikke glemt boka, men jeg tenker type... mellom etappene det brukes det helikopter, det bil det
når kommer politiet og tar deg for at du ikke skal komme inn på stagehand og så videre
det skjer så ofte jeg har begynt å få ganske dreisen på det I mange, mange ulike land men en typisk dag for meg nå etter covid så har jeg blitt en sånn one woman crew jeg reiser alene mellom etappene stort sett og møter ulike kameramenn som da har ulike oppdrag gjennom dagen men møter de på en stagehand, gjør intervjuer og så går vi våre felles veier igjen eller ikke felles veier men hver vår vei men kommer litt an på løpet og itinerary og sånt men det som regel opp tidlig og kjører lang road section sånn som rally bilene. Så noe av det koseligste på morgenen jo å sitte der og kjøre I bilen og kanskje høre på podcast eller musikk og så bare hører jeg liksom I det fjerne. det ikke vanlig bil. Og så sitter jeg og følger med i alle speilene, og så det liksom, ja, Rovanperä og Tanakone Ville og Skjera, liksom, de ute på sin morgen commute, som jeg kaller det. Altså de, hva heter det på norsk?
Det på etter jobb.
Noen ganger så bare stokker det seg helt.
Men, det ikke helt den i søger, da. Så det skal ha. Ja.
Det pendling.
Ja. Der har vi det, ja. Ja. Så det pendling, og vi liksom, vi alle ute og gjør vår greie. Det bare at jeg stopper ved mål, og de skal jo da kjøre i, ja, full fart gjennom
den andre en vegg, som det heter.
Ja, og så kommer jeg gjerne til en prøve, og på de travleste løpene så det annen vær. Så da jeg på stage end, og så har jeg da den tiden det tar å komme til neste stage end, men så det en prøve imellom, så jeg har en kollega som tar den da. Og så går det jo da hele dagen, helt til kvelden, og så eat, sleep, repeat.
Men går dagene fort, liksom? Er det sånn at, det, oi, nå var det kveld, nå var jeg ferdig? Eller er det lange dager, eller hvordan oppleves det?
Noen ganger, på grunn av der vi at muligheten for å komme seg til neste prøve ikke mulig, så gjør de det sånn at man støkk på en prøve en hel dag, og venter på at den skal da gå for andre gang. Å, herregud, det så kjedelig. Jeg bygd sånn at det må skje noe hele tiden.
Du får jo lese litt den boka di, da. Når du...
Ja, så for aldri.
Ta med saks, liksom. Ta, ja.
Litt sånn ny scrapbooking videre. Ja.
Så noen ganger så kan det være ordentlig, ordentlig, ordentlig kjedelig. Men sånn det bare. Noen dager, altså Arctic Rally 2021, ja, 2021, da var jeg stagent på alle prøvene.
Ja, såpass.
11 etapper, inkludert shakedown.
Hadde du snøskuter da, eller hvordan kom du rundt da?
Nei, jeg hadde en vanlig leiebil. Men det var heftig.
Man kunne kanskje ha det regn der oppe, hadde også kanskje funket. Litt sånn shortcuts.
Men på grunn av covid så hadde den bare valgt å ha en stagehand reporter, og det var meg. Og jeg rakk rundt til absolutt alle prøvene.
La dem opp tidsplanen da, til at det skulle være en stagehand reporter som man rekker rundt.
Ja, så det gikk jo utrolig nok. Så det var spennende, og da hadde jeg puls i taket hele dagen. Det var helt ekstremt. Så det var, og da pushet jeg limiten ganske bra. Så, men jeg nok, jeg liker stress, jeg liker adrenalin. Når jeg kommer hjem fra VM-løp, så drar jeg jo rett på trening og skal løfte tungt, og synes jo det fett. Så jeg nok ja, skrudd sammen litt rart.
Jeg skjøt jo nettopp med politi og statehold, ja, og så videre, ja. For jeg vet at det har jo skjedd ting. Ja. Så du må jo selvfølgelig innom det.
Altså det som stort sett skjer at man i et land og politiet utøver den type autoritet som de kan, og det varierer jo fra land til land. Noen ganger så gjør de alt for å hjelpe deg, og andre ganger så gjør de alt for å stoppe deg. Og når man på vei til stage end og har bråttom, så kan det fort bli litt heftig. Det var et eller annet sted vi var i år. Det jeg ganske sikker på at hadde jeg sagt et ord til, så hadde jeg havnet på arresten. Fordi da var jeg så sint. Og jeg hadde så dårlig tid. Og det var en politimann som sto helt oppe i ansiktet på meg. Så det jo helt klart at min respekt har kanskje gått ned i enkelte land, fordi at de ikke helt forstår hva vi holder på med, og man prøver så godt man kan å forklare, og så bare, jeg blir så gæren, fordi jeg har en jobb jeg skal gjøre, og det jo gjerne live TV, og jeg har masse folk som forventer at jeg skal være et eller annet sted, og så har jeg alle klistermerken og passen i hele verden, og det hjelper fortsatt ikke. Så,
har det skjedd at du har misset jobben din på en etappe på grunn av sånt, eller?
Faktisk ikke.
Nei.
Nei. Det har faktisk ikke skjedd.
Ikke andre årsaker at du ikke forstår det, eller andre ting som har gjort at du egentlig har misset en spot du skulle vært på?
Nei, men vi misset faktisk Shakedown Monte Carlo i år. Og jeg prøver å tenke på hvordan det skjedde, men jeg tror det har noe med at access-ruta var så smal at vi rett og slett ikke klarte å komme oss dit. Altså, hvis vi skulle klart å komme oss til mål på Shakedown, så måtte vi ha kjørt prøva. Og vi sånn, vi kommer en halvtime før det starter, og rigger oss til på stage end. Så ja, det var rett og slett kanskje litt dårlig planlegging. Men da rakk vi ikke mål, og da husker jeg at vi dro på start. Og dette var jo de nye bilene, de nye hybridbilene. Jeg fikk høre dem på start, og de jo de mest ekstreme bilene vi har hatt hittil. De har jo nesten 500 hester med elmotor også. Og lyden bare helt sinnssyk fra start. klokka jo bare, det spraker og smeller, og det bare,
Det er lett å tenke når du har en elmotor at det kanskje med på dempelyden, men jeg har skjønt at det egentlig motsatt I VRC nå.
Det virker jo motsatt, fordi at hvis du tenker på bilene som var I fjor, nå bråker det jo mye mer. Så, ja.
Og det sier jo litt, fordi de 2017-generasjonbilene som de ble omtalt som, det har vel vært omtalt som de mest ekstreme bilene Ja. En gruppe B egentlig.
Jeg trodde egentlig de fortsatt, selv om det hybriden at de kanskje som på papiret var litt mer sånn mildere, altså de har jo mer power da, selvfølgelig med, ja. Med strøm, men ja. De mer enklere enn teknologien da, men de oppfattes og oppleves og defineres faktisk som mer ekstrem enn da 2017-generasjonen da, sånn.
Ja, det jo egentlig ganske rart, for det jo som du sier at det en del ting som blitt enklere, altså Aeroen har jo blitt en god del forenklet, ikke sant, og det jo ikke paddle shift lenger, og ikke center diff lenger, og det en god del forandringer som man skulle tro hadde gjort dem litt mindre ekstreme, men når man ser mange av klippene så det liksom, hvis du sammenligner med 17-bilen, så ja.
Ja, så det til filmene til Tor André Børøsen ikke litt kjedeligere?
Nei, absolutt ikke, og det ligger jo så mye kult der ute, så ja.
Ja, det rått. Kjører rally selv, har du prøvd?
Ja.
Numdarsalle.
Ja.
Det, var du fornøyd?
Nei.
Høres ut som jeg har gått glipp av noen resultater. Det ser ut som det kommer sånne små stikk, liksom.
Nei, det egentlig et helt åpent spørsmål, for man kan, man kan aldri vite. Altså, vi kjørte ikke fort første løp for Vierre Alexander. Det ingen debutanter som kjører fort på et løp, og da spørsmålet, hvor fornøyd man da egentlig? For man vet jo egentlig ikke sine egne forutsetninger.
Nei, men det som så dust at jeg sier at jeg skal gjøre det der som en studietur. Anders sier han skal ha hel bil på slutten av dagen. Alt på en måte bestemt, men det ligger ikke I min DNA. Altså, jeg skal jo ut der og være osjer. Det er helt håpløst. Så det liksom jeg så dårlig tidene var, så det bare, jeg ble så forbannet.
Dette var en Fiesta R2, var det det?
Nei, det var en Subaru Impreza, gruppen.
Ja, det stemmer.
Mm.
Gruppen.
Og opp smådøla, så ble jeg jo tatt igjen av en eller annen jævla Volvo etter jeg holdt på å dæve, jeg var så sinna tenkte bare hvordan, altså, jeg tenkte bare jeg kjørte jo ganske fort hvordan I huleste har han tatt meg igjen åh, jeg var så sinna nei, så det ja.
Så du har ikke lyst til å kjøre mer aldri da?
Jeg bare, tja, jo, men dette med noter altså, vi kjørte jo på arrangørnoter og Jeg tror innimellom så klarte hjernen min å plutselig koble på at det var noen som leste, men mesteparten av tiden så satt jeg bare og så utrutta liksom. Men jeg klarte ikke det greiene.
Men gjør det da, selv om du er tett på rally-VM ja. Og verdens beste fører, gjør det da egentlig mer uforståelig for deg hva det egentlig I stand til å gjøre ut på da? Når du har kjent litt på deg selv og du merker at... Ja, Du klarte ikke å kjøre fortere, men du ser at det mulig, liksom.
Nei, altså hele opplevelsen har jo gjort min forståelse av jobben mye, mye, mye bedre. Altså bare det å være med på et helt rally, fra man kommer på service og alle TK, og det å stå og vente på start, altså det jo helt grusomt å liksom rykke frem I køen der, og komme nærmere og nærmere den der klokka. Jeg trodde jeg skulle dø. Men... Men de gangene jeg, altså det var noen ganger, ikke bare noen ganger, men du vet på smådørene, det seks venstre, seks høyre, seks venstre, seks høyre, og jeg bare tenkte, nå skal jeg følge det. nå skal jeg slutte å se på den der lange veien foran meg. Og da liksom kjente jeg på det at, ok, ja, hvis man virkelig hører på kartleser, og man et crew på den måten der, det må jo være helt fantastisk. Så det var mange åpenbaringer der, og det morsomme var jo at jeg kom jo på svenske rally uka etter, eller hva det var, og det kom jo masse VM-sjåfører og kartlesere bort til meg, og bare, ja, kult, du kjørte rally! Bare, hæ, har du fått med deg det?
Du ville helst ikke vise resultatlistet,
nei,
så det det du tenker på.
Nei, og du vet, det morsomme jo at Tor André, siden du var inne på det, har jo laget en skikkelig fin film. Men det går så sagt.
Det skal vi klippe når vi legger dette på Facebook, Alexander.
Ja. Og det verste av alt, jeg møtte jo han på det siste ved bakløpsfinalen. Han bare, du, den der filmen. Og jeg kjenner bare, det mulig å speede det opp litt?
Skal jeg legge på hver alt hvor vi speeder opp litt? Så ja, hvor fort
det
egentlig går.
Det må jeg også gjøre. Altså, men for de som ikke kjenner... Tor André Børresen sine filmer da. De har antageligvis sett dem uten å da være klar over hvem vi prater om, men han har millioner av visninger på YouTube, og han ekstremt god til å filme og få fram hastighet.
Altså for å si sånn, han kommer ikke til å legge ut min film. Den blir ikke jeg som legger ut.
Tor-André veldig glad I deg, da, så han har vel lite av noen sekunder på filmene sine, han ikke det?
Uffa meg. Altså det så morsomt at, at man skal bli så barnslig.
Ja. Ja nej men det är klart alltså ja nej men jag har ju sett jag kan ju säga si, jag har ju sett debutanter som har kommit sakta då hvis det är en tröst.
Hvis det är en tröst då. Jag har hört om debutanter som körte och de var meget fornøyd med tempo och så började de lure på liksom varför är det lys bak nå för vi startet bakerst, og så viser det seg at de ble tatt inn av oppsamler.
Oi, unnskyld, det er litt.
Og for de som da ukjent med rally som fenomen, så det sånn at etter, ja, hvor lenge etter starten, det 5-6-7 minutter.
Ja, det ble 5 minutter, etter han, husker ikke helt.
Så starter en oppsamler som hans jobb rett og slett å kjøre gjennom prøver og se om det ligger en folk og biler og deler, og han som ser at ting I orden. Så klart hvis de ble tatt inn av oppsamler, Da har du vært på tur.
Men en annen ting som jeg også synes var fryktelig morsomt, var at jeg kjørte smådøla ned, siste prøve. Da sto Anders og heia på meg, ute på prøva.
Og han hadde ikke brutt?
Nei! Han hadde kjørt over målrampa, og da kjørt opp til smådøla.
Det tar jo kvart og 20 minutter fra Rødberg opp til smådøla.
Igjen da, så må vi kanskje, for de som ikke kjenner til liksom, hva som målgang og prosedyren I rally foregår, så det sånn, Anders startet jo veldig tidlig blant de første bildene.
Målet startet sist, tror jeg, debutant.
Ja, kjører I mål, men da det ikke sånn at det bare som det på banen. Du kan ta deg hjelmen og parkere. Da det transportetappe, det en regroup som tar en 15 minutter, og så det over målrampa, og så det inn I Park Fermé, og så må du gjerne da bli hentet av folk for å komme deg videre, og så går du opp på prøva, som selvfølgelig langt unna.
Altså, vi snakker et kvarter... Han sto der med hele teamet og bare, hei, hei, hei,
jeg
bare
tenkte... kvarter I ljusene, da.
Så det var egentlig ikke så stas å faktisk se noe på motorstadion der, da, når du kom der.
Jo, det var morsomt det. Men en annen ting som også var gøy, var at vi startet så langt bak, at vi kom jo på prøver, og det lå jo biler strødd over allt och de vinker och tommel upp och någon står och klappa och det var ju underhållning bara det. Väldigt glad för att jag inte stod där. Alltså jag kunde ju självklart ha gassat lite mer och ändt upp I en landskråning eller ja.
Ja men klassiska frågor är ju hade du någon så kallade tillbud?
Ja, det hade jag. Och det är nog med på Tor-Andres film. Så det fint om man kan göra de ända lite mer spektakulära för det är ju som vanligt så upplevs ju långt mer dramatisk in I bilen än utanför.
Jag har blivit skuffad många gånger när jag checkar film efter vad liksom ögonblick som är liksom du känner liksom okej okay, det där var ja. Faktiskt det råaste jag gjort och dessutom sånt jag på dö. Och så ser du filmen så är det sån ja jag ser en fullskräns där.
Jag vill ju se si den sladden vi hade med R1 bilen på Rommersallet. Den svarte till förväntningarna då.
Ja till en viss grad men ja. Det var mer spektakulärt in I bilen.
Ja, det var det. Det, var det. Så, men du har ju alltså upp I allt där, du har ju också fått sitta på I de du satte på med Mats Sparre projektet han var I Australien eller var du var så ja. Du har ju sånt fått känt på krafterna. En ting har du satt på med Grönholm som nämntes där, men också varit med på skaven I onklig fart. Mig bekänt du har kanske inte suttit så mycket på med Anders när han har kört R5 bil, men
Jo, jag har varit med på en asfalttest. Med han I R5 och så VRC-bilen. Den satte jeg jo både på med på en grustest, og det var jo bryllupsbilen vår.
Stemmer det. Det jo det siste så, den bilen gjorde her I Norge.
Den måtte jeg jo jekke meg selv inn I med den der bruderskjolen. Det var jo nesten ikke mulig, men det gikk. Så det var litt gøy å ta launchkontroll ut fra alle lyskryssene I Drammen. I god gammel råneånd. Det litt av en rånebil.
Ja, det topper en del BMW over den Subaru ST-en der. Altså.
Ja, den launchkontrollen ble jo fyret I gang noen ganger den kvelden der. Og da tror jeg det ble ringt inn til politiet I Drammen et par ganger om at det var noen som fyrte av noen maskingevær I sentrum. Det var da ikke tilfelle. Det var bare den bilen.
Bare Molly Anders som gifter seg.
Ja. Da må det bråke litt. Det
trengs ikke naboårsel en gang I Drammen for det. Nå vet at det står I avisen at dere gifter dere. Så, men
du nevnte Australia.
Ja, jeg tenkte på det. Du har jo sittet på EVS-bil som på ekte. Da, så.
Men det morsomme at det nesten alle jeg har sittet på med, de ler seg jo halvt I hjel. De som kjører. Altså, jeg husker Mats, han lo sånn grein på shakedown I Australia. fordi at det var jo så det var jo helt sinnssykt. Altså aksen ut fra start var jo en ting, men du vet at regnskogen holdt jo på å spise oss opp. Det var jo sånn det kjentes ut som inn I bilen, at det bare ble smalere og smalere og smalere. Jeg satt inne der og så plutselig så sier Mats, "Nå kommer det et hopp." Og han tar av sånn absolutt ikke rett. Han tar av liksom helt sidelengs, og så tror jeg han vendte om på hele bilen I lufta, så vi landet jo I en helt annen retning. Og han ler, vet du, og synes dette så morsomt. Og det var sånn der, tida var jo bedre enn hans første runde med Torstein. Nei, helt crazy. Og jeg satt på med Markus også nå, han også holdt på å lese ihjel av meg.
Men han har jo ikke kjørt I bilen så mye han heller.
Nei, han har jo aldri kjørt den elbilen. Så han synes jo dette var helt vilt selv. Og ja, nei. Så jeg tror...
Altså, ja, men det jo litt bøkkelig å sitte på med Markus Grønholm. Altså, det gøy å sitte på med folk som gode til å kjøre bil, men det jo noe med å sitte på med Markus Grønholm.
Men du, altså, I fjor og I år, altså I fjor, altså Kankkonen...
Ja, du satt på med han
også. På SS1 ja. Harju I Finland. Han også var jo lo og holdt på herja og greier.
Men var ikke det med VRC-bil da?
Nei, det var med en Toyota Yaris, sånn GR. Okay, som, ja. Men ja, han kjørte jo fælt for det. Og så satt jeg jo på med Walter Røhl I Portugal I år, I en original Audi Quattro. Den bilen som han vant vel Portugal I noen 80, men den bilen. Med akkurat den bilen, den jo fra Audi-tradisjon. Altså den...
Ja, det rått å kunne ta del I gammel radionostalgi på kroppen.
Ja, han var så irritert, for det var jo inne på en superspesial, og den bilen hadde jo ikke håndbrekk. Så hver gang vi kom til en hårnål, så sa han, sorry, there's no handbrake. Så måtte han liksom snu bilen på vanlig måte. Han synes jo at det var så flaut. Ja. Og så da Markus Grønholm nå, så... Den lista begynner å bli bra.
Ja, hvem neste?
Ja, hvem neste? Ja. Kanskje vi kan overbevise Michelle til å ta en runde til I en eller annen bil? Det hadde vært rått.
Ja, det.
Hun tror jeg har det fortsatt. Nei, ja, null stress.
Apropos når du nevner Michelle, vi må liksom innom det. For en ting at du jo så etablert I hele sirkus her. Samtidig det et enormt da, kvinnefokus på motorsport. Jeg vet, det en liten kjepphest å si jo. Det blir kanskje det, men med dere som så etablerte I posisjonen her. Fordi dere jo dyktige, men det mye snakk om dette med at vi må få flere kvinner inn, men ja, for enhver pris eller ikke for enhver pris? Altså, hvordan liksom tankene dine og holdningene rundt den evige debatten her da?
Jeg tror vi som lever det livet, jeg tror ikke vi kjenner så veldig mye på det. Nå kan jeg bare snakke for meg selv, men... Jeg merker ikke voldsomt mye prat om det. Det klart at jeg ser jo I mediene noe helt annet, ikke sant? At nå det viktig med rekruttering, og jeg hørte nå, når jeg var på VM I rallycross, at det skjedde noe med W Series. Altså, nå kan ikke jeg uttale meg om noe som helst, men der valgte de da å avslutte sesongen før de to siste rundene var kjørt, og at det handler om økonomiske problemer. Og ja, gudene vet hvordan fremtiden ser ut der. Men når man lever midt I det, så kjenner jeg liksom ikke på at det... At det gjøres så mye, I hvert fall ikke I våre roller. Jeg vet jo at det gjøres veldig mye for å få flere jenter bak rattet, og det jo... Det
men,
jo
men det ikke ganske mange kvinner egentlig involvert I det, som sier I våre roller, det jo hundrevis av ulike roller I rally, og det ikke tomt for damer på serviceparken. Så det ikke noe at det sånn stor mangel egentlig, eller det det, eller hvordan inntrykket ditt der?
Det så rart, jeg burde sikkert...
Ja, men sånn som Veronica Engan, ja, da, som teamkoordinator I Talksport, det helt naturlig, det diskuteres ja, det ikke at det så spesielt at hun der, og det, ja, det jo kvinner overalt sånn sett, men ja, få bak rattet.
Ja.
Men som du sier, dere som I det, det jo helt unaturlig for dere å diskutere om vi trenger flere kvinner eller ikke, jeg vet ikke.
Ja, for det litt sånn, alle gjør jo det de har lyst til å gjøre. Hvis man har lyst til å være ingeniør, så bli det da. Eller mekaniker, bli det da. Altså det sånn, alle mulighetene, alle forutsetningene ligger jo der. Så det på en måte ingenting som står I veien for det. Jeg tror det gjelder liksom alle roller I motorsport, at det rett og slett en sport som interesserer flere menn enn kvinner. Det bare sånn det Vi har alle ulike interesser. Og så det jo, vil det sikkert ta en del generasjoner før vi der at flere, at den, de rollene vil jevne seg ut. For det klart at det, våre foreldre, der var det gjerne far som tok med sønn for å se rallycross på Lyngås, ikke sant? Eller generasjonen før det. Mens nå det jo helt normalt, når jeg på VM-løp, så ser man jo hele familien ute. Ikke sant? Da mor og far, og alle barna med og ser på rally. Og det jo klart at det vil jo sparke I gang en interesse hos de aller minste nå, som vil gjøre at ja, 20-30 år frem I tid, så vil det jo være en større balanse. I år I Kroatia, jeg kommer aldri til å glemme det, det satt en jente ved stagehand, en ung jente, hun satt på bakken og på powerstage, Og det eneste hun så på gjennom hele Powerstage, det var meg.
Oi.
Og på samme løpe også, mellom første gjennomkjøring av Powerstage og Powerstage, så kom det en jente på en 14-15 år bort til meg, og så sa hun, unnskyld, kan jeg forstyrre deg litt? Ja, selvfølgelig. Hva skal jeg gjøre for å bli som deg?
Ja, så da har jo blitt en forbilde du da, tydeligvis.
Altså det var helt utrolig. Jeg satt jo sammen med henne så lenge som jeg kunne der og da, og bare ga henne masse tips og råd og alt sammen. Men det klart jo mer synlig det blir, at det kvinner I alle disse forskjellige rollene. Altså for oss som I det, så tror jeg det så normalt. Ikke sant? Jeg tenker ikke på det, men hvis jeg prøver å sette meg utenfor miljøet og se inn, så det jo kanskje litt sånn, det...
Jo, men hvis du ser på det crewet som på produksjonen av live TV, det ikke flere kvinner enn menn blant dere? Eller ganske likt, om ikke annet? Altså I hvert fall stemmer da, og fjes?
Ja, altså de som foran kamera og bak mikrofoner og sånn, så det nok ganske jevnt, ja. Men det har jeg heller aldri tenkt på som unormalt. Men det jo klart at I rally-VM eller annen motorsport, og jeg ser en kvinnelig mekaniker, eller en kvinnelig ingeniør, så min første reaksjon inni meg at det var fett. Dritkult.
Ja, så det ligger jo litt I det likevel.
Men, det gjør jo det. Det gjør jo det, fordi at det at det menn I de rollene jo helt vanlig, men jeg tenker selvfølgelig inni meg at det kult. Kult at du her og følger din drøm og din vei, og bare kjører på. Heie på det.
Det vel en... perfekt måte å avslutte på det, ikke det?
Det ikke det? Ja, man må vente halvannen time før vi får høre Molly sine tanker om kvinner og motorsport.
Ja, men det viktig.
Veldig viktig.
Og fortsett å gjøre en like bra jobb, så tror jeg du helt rett, ja.
Det var en brå landing, men vi må kanskje gå inn for landing.
Var det brått?
Ja, det var så god flyt, vet du.
Oh, ja.
Det igjen, med andre gjester vi har, altså det jo så mye historier at man går jo aldri tom.
Nei.
Det, så hva har vi gått glipp av nå, det lurer jeg på men det får vi kanskje ta til senere
ja. Vi får invitere deg igjen
gjerne, det gøy å prate bil og motorsport
ja, det det.
Hele dagen
det det. Ja, men supert Molly, tusen hjertelig takk for at du tok deg denne halvannen timen det en fantastisk, jeg vil si unik prat
absolutt
veldig bra
tusen takk for at du fikk komme
Av med hjelmen en podcast produsert av Parkvermet med Alexander Wik og meg, Simen S. Hagen. Har du spørsmål eller kommentarer, så det bare å kontakte oss på amh@parkvermet.no.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.